Насычаны падзеямі і сустрэчамі дзень чакае папу Францішка ў італьянскай дыяцэзіі Карпі, якая знаходзіцца ў рэгіёне Эмілія-Раманья на поўначы краіны. Яго візіт туды адбудзецца 2 красавіка, праграма была апублікавана сёння залай друку апостальскай сталіцы. Святы Отец прыляціць у Карпі на верталёце, чакаецца, што ў 9:45 па італьянскім часе ён прызямліцца на тэрыторыі мясцовага атлетычнага комплекса Даранда П'етры. Затым папа ўзначаліць еўхарыстыю на гарадской плошчы мучанікаў, адной з самых вялікіх у Італіі. На заканчэнне літургіі малітвы Анёл Панскі ён благаславіць 3 новыя дыяцэзіяльныя структуры – парафію, рэкалекцыйны дом і цэнтр дапамогі патрабуючым. Абедзены перапынак Францішак правядзе ў семінарыі разам з мясцовымі біскупамі, пажылымі святарамі і семінарыстамі. Затым у семінарыйнай капліцы адбудзецца яго сустрэча з духавенствам, законнікамі і клерыкамі. Пасля яе папа наведае катэдральны касцёл у Карпі, дзе правядзе некаторы час на малітве. Наступны этап пілігрымкі пройдзе ў горадзе Мірандола, куды святы Отец адправіцца на аўтамабілі. На плошчы перад старажытнай мясцовай катэдрай, разбуранай землятрусам у 2012 годзе і закрытай да гэтага часу, ён звернецца да жыхароў рэгіёну, а затым у складзе кветкі да помніка ахвярам тых драматычных падзей. Плануецца, што пантыфік вылеціць у Ватыкан у 17:30 на верталёце з тэрыторыі мясцовай парафіі. Працягласць палёту складзе 1,5 гадзіны.